За упадот во собранието на 27 април 2017 година, според него не постои основа лицата да бидат обвинети и осудени за терористичко загрозување на уставниот поредок. Тоа што јас го барам и го кажав, нова средба не е милост и амнистија, туку за правда преку дополнителни докази кои бранителите на овие лица ќе може да ги достава до Верховниот суд или до Европскиот суд за човекови права, истакна Мицковски. Пендаровски за настанито 27 април рече дека помилувањето за лица кои направиле кривично дело без преседан во современа Европа, не доаѓа предвид затоа што нивната вина била неспорно утврдена во судскиот процес. Мојот став е дека ако има нови докази кои порано биле непознати и кои може да го преобретат процесот, не значи дека јас заговарам повторување на процесот, само ја цитирам одредбата од законот и законската можност според која тие луѓе преку нивните адвокати по правен лек може да бараат од Врховниот суд да ги оценат новите докази ако тие постојат. Одлуката да се повтори процесот ја носи судот, а не некој политички фактор, истакна Пендаровски. Портпаролката на Европската комисија за проширување Ана Писонира денеска рече дека ставот на комисијата е дека Македонија и Албанија се подготвени да започнат преговори, но дека одлуката ја носи Советот. Позицијата на Европската комисија е многу јасна. Сакаме да видиме меѓувладени конференции со двете земји. Двете ги исполнуваат условите за ова да се случи, но Советот треба да даде согласност за преговарачките рамки. Таму се наоѓаме, изјави Писонира. Министерот за здравство Венко Филипче денеска ја прими првата доза од вакцината против коронавирусот на кинескиот производител Синофарм во вакциналниот пункт во салата Борис Трајковски. До сега според министерот 24.000 граѓани се ревакцинирани со една од вакцините кои пристигнаа во земјава, а над 100.000 граѓани примиле една доза.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Цената на кинеските вакцини била многу пониска од онаа која соседните земји ја платија, тврди министерот за здравство Венко Филипче, додека ВМРО-ДПМН не обвинува дека вакцините се платени со екстремно висока цена. Од антикорупцијска вела дека предметот со набавката на вакцините е при крај. Марија Тумановска.
Министерот за здравство Венко Филипче ги отфрла сите обвинувања на опозицијата дека земјата ги набавила кинеските вакцини по многу повисоки цени од реалната. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа тој тврди дека во моментот на подпишување на договорот цената на вакцините била всушност многу пониска од онаа која соседните земји ја плакале за истата вакцина.
Во тоа време таа цена беше дури и пониска од цената која што околните земји, например Србија, ја плакеше за кинеските вакцини. Опозицијата сама себе се фати во лага. Прво обвинуваше дека се платени над 12 милиони евра на некоја непостоечка компанија.